Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα βιβλίο με πολύ ιδιαίτερο περιεχόμενο θα εμπνεύσει τα σημερινά μας λογοτεχνικά όνειρα. Έχει τον τίτλο «Διηγήσεις παραφυσικών φαινομένων». Το υπογράφει ο Βασίλης Γκουρογιάννης και περιλαμβάνει 16 πεζογραφήματα τα οποία αναφέρονται σε φαινόμενα εξαρχόμενα των φυσικών νόμων τα οποία αντλούν από μια μακρόχρονη κληρονομιά θρύλων και παραδόσεων σε μια εποχή που τίνει οριστικά να εξαφανίσει τη μνήμη. Οι διηγήσεις παραφυσικών φαινομένων είναι ένα βιβλίο που δεν κατατάσσεται εύκολα σε κάποια από τις γνωστές κατηγορίες του γραπτού λόγου, γιατί δεν πρόκειται ούτε για ποιητικές πρόζες, ούτε για αφηγηματικά ποίηματα. Δεν πρόκειται ούτε για επιστημονικό βιβλίο, ούτε για παραεπιστημονικό. Είναι επιστημονικοφανές από πρόθεση, βαθύτατα ποιητικό, αλλά καθόλου ποιητικίζουν. Είναι ένα βιβλίο πρωτότυπο από κάθε άποψη, που διαβάζεται από όλους, αλλά αποζημιώνει τον καθένα ανάλογα με τη διάθεση και την ικανότητά του για συμμετοχή. Αυτή είναι άλλωστε και η δικαιοσύνη της τέχνης. Thank you. Το 1922 ήμουν 10 χρονών. Ο πατέρας μου ήταν δραγάτης. Μας τσιμπούσαν τα κουνούπια και εγώ έκλαιγα εκεί στη γέφυρα της Παπαδιάς. Πηγαίναμε τότε κάτω από τη γέφυρα για να μην μας φάνε τα κουνούπια. Ο πατέρας μου κοιμόταν και εγώ ξαγρυπνούσα. Την ώρα εκείνη ακούω και έρχονται όργανα, κλαρίνα, βιολιά. Τότε φωνάζω του πατέρα μου. «Σήκω, γιατί περνάει ένας γάμος». Ο πατέρας μου κατάλαβε πως δεν ήταν γάμος και άρπαξε το τουφέκι. Του έπεσε όμως ο κούκος από το κεφάλι. Από εκεί φύγαμε και πήγαμε στη Δραγατσιά. Από εδώ τα βλέπαμε γιατί είχε φεγγάρι σαν ημέρα. Τα βλέπαμε με φουστανέλες και φαρδιές πουκαμίσες. Φαίνονταν και γυναίκες ανάμεσά τους. Έστειναν χορούς πάνω σε μια ράχη. Το πρωί πήγε ο πατέρας μου να πάρει τον κούκο που του έπεσε και δεν τον βρήκε. Τον είχανε πάρει αυτά. Μετά 2 μέρες πέρασε ο Γκόγκος, ένας σαρακατσάνος γέροντας, και πήγε στην πηγή με τις ιτιές να πιει νερό και βρήκε τον κούκο του πατέρα μου κοντά στην ανάβρα και τον αναγνώρισε, γιατί είχε ένα γράμμα Α και το κατάλαβε ο γέροντας πως ήτανε του δραγάτη. Ύστερα από μια μέρα τον έφερε στο σπίτι. Το κύριο βιολογικό γνώρισμα του ανθρώπου είναι ότι παράγει παρελθόν. Με τον τρόπο της αράχνης προχωρεί, εκτυλίσσοντας νήμα. Σε αυτό το νήμα έπειτα πισωγυρνά, ακροβατεί και πλέκει. Ως νήμα λειτουργεί κυρίως η αίσθηση της χθόνιας μουσικής που αγκυρώνεται στο ασυνείδητο. Ο μηχανισμός της φωνής δεν αχρηστεύεται οπωσδήποτε με το θάνατο. Γι' αυτό ακούμε νεκρούς τραγουδιστές να τρικυμίζουν ακόμη τους εθέρες, αναπαράγοντας διαρκώς φωνή μέσα από το αφανισμένο του στόμα. Και ασφαλώς δεν χάνεται το χθόνιο τραγούδι, αφού αυτό συντηρείται ως αυθύπαρκτη οντότητα. Ζει την ασκητική ζωή ελιάς του στήθους, που συντηρείται μόνο από την υγρασία των χιλιών. Η χθόνια μουσική αναδεύει το παραφυσικό πεδίο και προκαλεί σε αυτό ευεργετικές επιδράσεις. Γι' αυτό υποθέτουν ότι με μουσική θα προκληθεί η έγερση. Θα περιφέρονται οι μουσικοί του κάθε τόπου, παίζοντας τα λαϊκά όργανά τους νύχτα και μέρα σε κάμπους και βουνά, ωσότου αναπηδήσουν οι νεκροί και σκίσουν τα σάβανα σε μαντίλια χορού. Και τη φωνή τους θα αναγνωρίσουν από τις ραβδώσεις των χιλιών, όπως εξακριβώνεται από ποιο όπλο ακριβώς εξήλθε η παραμορφωμένη βολίδα. Γοητευμένες ψυχές αποτέλεσαν το θίασο της ιστορίας μας, οι οποίες συνεργάστηκαν συνειδητά στην αναπαράσταση κάποιας γαμήλιας πομπής. Το παιδί που διηγείται βρέθηκε στην κατάλληλη ρογμή του κραδασμικού πεδίου και κατόρθωσε πρώτο αυτό να δει το φαινόμενο. Κυρίως τα παιδιά γίνονται θεατές των παραφυσικών φαινομένων. Φαίνεται πως ο παραφυσικός κόσμος στείνει ατελή σκηνικά περιοδεύοντος θειάσου και βεβαίως τα παιδιά με αδίστακτη αθωότητα εντοπίζουν τις ρογμές και κρυφοβλέπουν.
My key. διψάς. Μέσα στις μέρες τη φωτιά ο χρόνος λίγο στεύει, μονάχα μες στη σκοτεινά το πόη του θεριεύει κι ανοίγουν πλώρη. Μεγάλες είναι οι στιγμές, τη νύχτα τα φωτίζουν. Μασά στη μέρα ξεχαστούν, μικραίνουν και σκορπίζουν. Γι' αυτό το χρόνο μου χρωστώ, γι' αυτό λοτρέχω, γι' αυτό δηλιάζω να δοθώ. Αν είναι η αγάπη μοιρασμένη, δεν αντέχω.
Έλεγαν οι παππούλιδες ότι είχε περάσει από τον παλιό Μήλο, όπου παλιά ήταν εκεί Μήλος, ο Πατροκοσμάς. Τότε στους Μήλους μαζεύονταν πολλοί κόσμος για να αλέσουν και αυτός τους κήρυχνε. Άλλοι τον πίστευαν και άλλοι όχι. Τότε σηκώθηκε ο Άγιος, έβαλε το χέρι σε ένα άλεσμα και έβγαλε ένα σπυρί. Το γάνωσε στο τηγάνι του Μηλωνά και τους είπε «Το βλέπετε?» Αν αυτό το σπυρί δεν γλιτώσει, τότε ξεγράψτε ό,τι σας είπα. Έριξε πάλι το σπυρί στο άλεσμα και σε λίγο είδαν το γανωμένο σπυρί να βγαίνει ακέραιο από το Μήλο. Να βυθίσεις το χέρι σε ένα κάδο σταριού, να διαλέξεις ένα σπυρί και να πεις «Αυτό το σπυρί θα διασωθεί από τις μηλόπετρες». Αυτό ακριβώς είναι η προφητεία. Ώστε με τον νόμο των πιθανοτήτων να μην έχει ελπίδα να επαναληφθεί, ούτε με θεία ή ανθρώπινη επενέργεια να μεταβληθεί. Αφού λοιπόν είναι επαληθευμένη η υπόθεση η πρόβλεψη του μέλλοντος, πρέπει κατά συνέπεια να θεωρείται αναντήρητη πραγματικότητα ο σχεδιασμός του. Αλλά ασχολείται ο Θεός να σχεδιάζει πόσες, για παράδειγμα, πεύκοβελόνες θα αποκτήσει κάποιο μελλοντικό πεύκο σε κάποιο βουνό? Ασφαλώς κάτι τέτοιο δεν εναρμονίζεται προς τη φύση του. Μήπως τότε πρέπει να τολμήσουμε την εκδοχή της αντιστροφής του χρόνου? Σύμφωνα με αυτήν, το μέλλον δεν αποτελεί ανάπτυξη του χρόνου, αλλά συσπήρωση. Οπότε οι ζώντες δεν βιώνουν τη σύνθεση, αλλά την αποσύνθεση. Δηλαδή, ενώ δήθεν βαδίζουν στο μέλλον, απλώς κυλινδρίζουν το χαλί της ζωής, το άλλοτε υφασμένο. Οπότε, πανάρχια μετεμψυχωμένα όντα θυμούνται σχέδια της ύφανσης και προφητεύουν από μνήμης. Σεβαστή και αναμφισβήτητη η παντοδυναμία του Θεού. ως ακρότατη συνέπειά της, θεωρείται η ικανότητά του να μην υπάρχει κατά διαστήματα. Και πράγματι δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει ο άνεμος την ώρα της νηνεμίας. Έφνης όμως ενσκύπτει, συγκλονιστικός ή δροσάτος, μόνο και μόνο επειδή αναδεύτηκε κάποιο μόριο αζότου πίσω από τα βουνά. Αυτό που δεν δύναται ο Θεός είναι να μεταβάλει το γεγονός. Συνεπώς, δεν μπορεί να επηρεάζει ούτε την προφητεία η οποία επαληθεύεται νομοτελειακά. Είναι εξάλλου πανάρχια η διάγνωση ότι ο Θεός είναι ως προς αυτό ασθενέστερος της μοίρας, δηλαδή του γεγονότος. Γι' αυτό λοιπόν η ζωή, έχοντας επίγνωση του τετελεσμένου, κοιτάζει με το γαλήνιο βλέμμα του θηρίου και δεν μεταβάλλει έκφραση. Είτε θοπεύει, είτε σπαράζει με τα σαγόνια του.
Ήτανε μια φορά μάτια μου και ένα καιρό μια όμορφη κύρα αρχοντίσα να σε χαρώ. Μια μικρό παντρεμένη κόρη ξανθή, το κύρι της προσμένη βράδυ πρωί. Ένα Σάββατο βράδυ καλέ, μια Κυριακή, τον ήλιο το φεγγάρι καλέ παρακαλεί. Ήλιε μου φώτισε τον φεγγάρι μου, πάνε και μίλησε του για χάρη μου. Γυρίζει κι αρμένιζει καλέ στα πελάγα, τους πειράτες θερίζει καλέ και τους χαλά. Στον ήλιο στο φεγγάρι και στη βροχή και με έναν αίμα αφήνεις έρμη και μοναχή. Γαλέρα νύχτη και μάτια μου με στο βοριά, στη μάχη ρίχτηκε μάτια μου και στο καβγά. Μέσα σε ένα συνάβι πήρα τη
Η Αλεξάνδρα του Ζαρανίκα ήταν μια γυναίκα ταλαιπωρημένη από πολλά παιδιά και μεγάλη φτώχεια. Έχασε στο τέλος τα μυαλά της και την πήγαν στο φρενοκομείο της Κέρκυρας. Έπεσε σε βαριά ψυχοπάθεια γιατί είχε σκοτώσει ένα μυγαρούδι και δεν μπορούσε να κρατήσει πάνω της αυτή την αμαρτία. Την είδανε γιατροί, τη διάβασαν παπάδες, έφεραν τις χάρες από το μοναστήρι της Διχούνης. Τίποτε. Έλεγε πως άκουγε μια φωνή που της ζητούσε λόγο και γύριζε νυχτόμερα στους λάκους να βρει ποιος τη μάλωνε. Παραμίλαγε μονάχη της. Εκείνη έλεγε πως κουβέντιαζε με ανθρώπους πεθαμένους από χρόνια. Η γυναίκα της ιστορίας αυτής έχει σαφώς διαταραγμένο θυμικό. Και τούτο διότι μεγιστοποίησε απαρατήρητο συμβάν. Υπερεύει συνεπώς το μέτρο της συνειδητότητας των πραγμάτων. Όμως στην όλη στάση της διακρίνονται οι παρακάτω ανεξέλεγκτες αρετές. Η παθολογική αιμονή της στη διερεύνηση του ασήμαντου, δηλαδή η θέαση των πραγμάτων δια μικροσκοπίου, γεγονός που οδηγεί αργά ή γρήγορα σε εξουθένωση ακόμα και ισχυρές διάνοιες. Είναι η ίδια δοκιμασία να βαδίζεις σε αχαρτογράφητο ναρκοπέδιο. Συνιστάται λοιπόν στο μέσο άνθρωπο να οδεύει την οδό της φυσικής σύμβασης και σαν χειρουργημένος ας ξυπνά με όλο και λιγότερα μέλη. Διακρίνεται επίσης η τιμητική αγωνία της να διερευνήσει τη φύση του αόρατου που την τύπτει. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο άνθρωπος έχει δύο τρόπους ενδεχόμενης προσέγγισης. Ο πρώτος, εμπειρικός. Ακούμε φωνή αγνώστου και συνθέτουμε αυτόματα τη μορφή από την οποία αυτή εκπορεύεται. Βέβαιο είναι ότι πάντοτε διαψευδόμαστε. Κατά συνέπεια, ακούγοντας εντός μας την αυστηρή φωνή του Θεού, θα αντικρίσουμε εν τέλει γλυκύτατη μορφή. Ο δεύτερος τρόπος προσέγγισης είναι επιστημονικός. Σπουδάζουμε την πληγή μας. Μετρούμε, μελετούμε τα χτυπήματα που έχουμε δεχτεί. Επιχειρούμε με τον τρόπο που εργάζονται οι ιατροδικαστές να πιθανολογήσουμε την ψυχή, ίσως και τη μορφή εκείνου που μας αφανίζει. Παρεξηγήθηκε σαν παραμιλητό το χάρισμα της γυναίκας να συνομιλεί με τους νεκρούς, με αυτούς που λησμονήθηκαν από έναν κόσμο γινωμένο με πλάσματα δίχως διακριτική μνήμη. Γι' αυτό, σαν τα όμεμα αγρίμια, συναντώνται στα δάση και αντιπαλεύουν για την τροφή, έχοντας λησμονήσει τις αγκαλιές στη μητρική φωλιά. Τίποτε δικό τους δεν διαρκεί. Οι λέξεις τους μένουν σάπιοι κάλικες κάτω από του φεκισμένα δέντρα, χωρίς αίματα πλέον και ήχο. Μόνο ο χρόνος επιμένει. Γιγαντώθηκε σαν τη φοινικιά αποβάλλοντας τα κλαδιά της. Κανείς δεν αναρριχάται στην κορφή.
Κι ο χρώμα κύριτο πετσίδι.
9.58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 9.58, φίλες και φίλοι, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας κείμενα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Διηγήσεις παραφυσικών φαινομένων». Έχει την υπογραφή του Βασίλη Γκουρογιάννη. Η πρώτη του κυκλοφορία ήταν το 1990 από τις εκδόσεις Καστανιώτη και επανεκδόθηκε το Φεβρουάριο του 2018 από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Στα κείμενα αυτά, όπως γράφει μεταξύ άλλων η Μάρη Θεοδοσοπούλου στην κριτική της, παγιδεύεται ο ήχος του χρόνου ως σε αρχαία ηχογράφηση, ενώ στον πυρήνα του στοχασμού του συγγραφέα παραμένει ο θάνατος. Για το θάνατο μιλά ακριβώς το κείμενο στο οποίο θα σταθούμε τώρα. Την ημέρα που θα χανόταν ο πατέρας, το σκυλί μας δεν είχε αναπαμό. Κάτι οσφρενόταν και όλο έσκουζε. «Λίσα, να φας το κεφάλι σου», το φοβερίζαμε εμείς και το διώχναμε με πέτρες. Μάντευε το θάνατο. Είναι γνωστό, λέει ο συγγραφέας, ότι ορισμένα είδη ζώων και πτηνών προαισθάνονται το θάνατο ανθρώπων. Αυτό συμβαίνει διότι από τα δικά τους αισθητήρια γίνονται αντιληπτές κινήσεις και παρουσίες αόρατων υπάρξεων που δεν γίνονται αντιληπτές από τις αμβλημένες ανθρώπινες αισθήσεις. Στην παρούσα ιστορία, γύρω από το σπίτι του μελοθάνατου, φτεροκοπούσε ο άγγελος, ως ότου του εκμεέψει την ψυχή. Το ευαίσθητο ζώο αντιλαμβάνεται τις κινήσεις του από τα ρεύματα αέρος που δημιουργεί το φτεροκόπημα. Εννοεί σαν τον τυφλό που βρίσκει τις εισόδους κτηρίων από το ανεπαίσθητο ρεύμα αέρος των κενών. Όμως αισθάνεται αδύναμο να προστατέψει το σπιτικό από αυτήν την φτερωτή πολιορκία, γι' αυτό δεν γαυγίζει αγριεμένο, αλλά περίπου μυρολογεί με τον τρόπο του. Ανατριχιάζει τη μυρωδιά του επισκέπτη, που είναι οσμή καμένου αστεριού. Εκείνος, άφοβος, παρακάθεται στοργικά στο προσκεφάλι του νεκρού και ανοιγοκλίνοντας τις φτερούγες σαν βεντάλια, του δροσερεύει τόσο πολύ το πρόσωπο.
μυρολόι της βροχής βράδυ Κυριακής που πηγαίνεις μονάχος. Ούτε πόρτα να μπεις, πέτρα να σταθείς κι όπου πας χρόνο παιδί ο καημός σου στη γωνιά σε καρτερεί. Παλικάρι κλωμό μες στο καπηλιό από μήναμε οι δυο μας. Ο καημός σου βραχνάς, πάψε να πονάς. Η ζωή γοργά περνά. Δυο κρασιά, δυο στεναγμοί και χελιά. Παλικάρι χλωμό σύμβρα με νεκρό στο παλιό σταυροδρόμι. Μυρολόι η βροχή μαύρα παντυχή στο καλό χλωμό παιδί. Σαν τη μάγισσα σε πήρε η Κυριακή.
Υπηρετούσα στο Πόποβο παραμυθιάς. Μας ειδοποίησαν ότι στο χωριό Ζαραβούτσι είχε κλεφτεί μια κοπέλα και έπρεπε να πάμε όλη νυχτής. Ο διοικητής έστειλε εμένα και ένα άλλο συνάδελφο, τον Κώστα Σαμπάνη από το Μαργαρίτη. Λίγο πριν πέσουμε στο λάκκο της Ατήρας, ακούσαμε μουσική από βιολί. Σταθήκαμε να σιγουρευτούμε τι είναι αυτό που ακούγαμε και από πού ερχόταν. Σιγουρευτήκαμε ότι έβγαινε μέσα από το ρέμα. Τότε εγώ τράβηξα το περίστροφο και έριξα δύο φορές στον αέρα. Η μουσική σταμάτησε για λίγο και μετά άρχισε πάλι. Ο συνάδελφος αγριεύτηκε. Έβγαλε και αυτό το πιστόλι και έριξε δυο κατά το ρέμα. Το βιολί πάλι σταμάτησε και ξανάρχισε. Αφού γινόταν αυτό, είπαμε εν τη αυτή περιπτώσει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ήταν γλυκιά μελωδία που μας άρεσε κιόλας να την ακούμε παρόλο το φόβο μας. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο βάσταξε αυτή η δουλειά, αλλά μόλις ακούστηκαν τα κοκόρια από τα Λοζιανά, η μουσική έπαψε οριστικά. Όταν αναφέραμε το συμβάν στο διοικητή, μας εξήγησε ότι κάπου μακριά πρέπει να γινόταν γάμος ή άλλο γλέντι και ο ήχος διοχετευόταν στο χώμα, που είναι καλός αγωγός και ξέσπαγε στη ρεματιά. Παρά τις όποιες επιστημονικοφανείς ερμηνείες, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι χωροφύλακες συνακροάστηκαν εκδήλωση παραφυσικής ύπαρξης. Επόμενο ήταν εκείνη να μην φοβάται πυροβολισμούς ούτε άλλες μεθόδους συμβατικής βίας. Προέχει όμως στην ιστορία αυτή να ερμηνευτεί η διακοπή της εκδήλωσης ταυτόχρονα με το λάλημα των πετινών. Εξάλλου είναι γνωστό πως με το λάλημα των πετινών οι παραφυσικές υπάρξεις αποδιοργανώνονται. Οι πετινοί επισημαίνουν την αυγή και τον ερχομό του φωτός. Όμως είναι πλάνη να θεωρούμε ότι οι παραφυσικές υπάρξεις φοβούνται το φως για να μην αποκαλυφθούν. Αντιθέτως, φοβούνται ότι το φως που απλώνεται θα τις υποχρεώσει να αποκαλύψουν τον κόσμο. Τον κόσμο που αναπόφευκτα μεταλλάσσεται και αλλοιώνει οικίες μορφές και τοπία. Ανάλογη αντίδραση υπάρχει στις εκταφές, όπου όσοι αγαπούν κλείνουν τα μάτια για να μην καταστρέψουν για πάντα την εντύπωση της προγενέστερης μορφής. Διότι η ψυχή είναι αγιογραφημένη εκκλησία. Όπως ζωγραφίστηκε, ζωγραφίστηκε. Δεν επιδέχεται μεταλλαγή των μορφών. Ο κόσμος πάλι έχει τους καθρέφτες του. Αυτοί αποτελούν τις πολεμίστρες από που ο χρόνος εύστοχα μας πυροβολεί, καθώς σημώνουμε το πρόσωπο μέχρι την κάνει. Αυτούς τους καθρέφτες οι παραφυσικές υπάρξεις τους γνωρίζουν. Γι' αυτό τους αντιστρέφουν και καθρεφτίζονται μόνο στην πίσω σκοτεινή πλευρά. Αν αντικρίσουν φωτισμένη την πλάση, θα υποστούν το σοκ της πεταλούδας που εγκλωβίζεται σε σφραγισμένο σπίτι εξοχικό. Ακουμπά στο τζάμι και βλέπει. Και βλέπει ότι τα λουλούδια χάνονται, γυμνώνονται τα δροσερά δέντρα, ενώ η φύση την κατασκεύασε για να βιώσει μόνο μία εποχή. Οι αδιανόητες αυτές παραστάσεις καταλύουν τη βιολογική σύσταση του εντόμου και επιχειρεί να συντρίψει το γυαλί, αλλά δεν έχει το απαιτούμενο βάρος. Επιχειρεί να δοθεί του ανέμου που θα την αναλύσει σε λάμψη και φτερά.
Θέλω να βριάνκευτώ, να μην πενσεύσω, να κλάψω και να γελάσω, θέλω αρτεβράει. Μα μαλλιρά κι εγώ ένα καταλύσω, στο φέγγω ένα φωνάζω, άντρα μου πάει. Άντρα μου πάει, άντρα μου πάει. Σαν τροπιστέ μας πάνε και ταράσουνε, να'ρθει καλλιούς το ρούμε τους σ' ένα χρόνο. Έτσι έτσι είμαι εδώ, έτσι Χριστέ μου. Μας πάτε στη Γερμανία κλαίοντα μ' απόνο, κλαίοντα μ' απόνο, κλαίοντα μ' απόνο. Κατά γιατί ένα πάει, πέμα γιατί. Γιατί το είναι ζωή, μάρα παιδεία. Πότε χούδι πόλεμα γιδρώνει, να λιπαριάζει συνούρου μου τη φατία. Μου τη φατία, μου τη φατία. Στέκουε την πάντα και στέκουε το σωνό. Hasteo tu massaggeste, penseo sto treno, penseo sto scottino che sti miniera. Pu quelle monde e chi pezenio ieno, pezenio ieno, pezenio ieno. Πεθαίνει ο γένο, πεθαίνει ο γένο.
Σκάριζα τα γίδια στις ράχες της Βιτσελούς. Είχε προσπεράσει η ώρα από μεσάνυχτα, όταν μου ήρθε να φάω κανένα σίκο από τις σικές του Κολιομίτσι που ήταν παραπάνω. Σηκώθηκα και πήγα και όπως χώθηκα κάτω από τα κλαριά του δέντρου, έπεσα πάνω σε κάτι σαν τσουβάλι γεμάτο ή σε κορμί. Δεν έβλεπα τίποτε αν και είχε φεγγαράδα. Μόνο ένιωσα καθαρά το γκουπ που έκανα πέφτοντας απάνω. Έπειτα έφυγα χωρίς να φάω σίκα. Κατόπι μου πέρασε από το νου ότι είχα πάει στο δέντρο που είχε ρίξει θηλιά η Αγάθο. Οι αυτόχειρες είναι μεγάλη κατηγορία ψυχών που βρίσκονται όχι σε κρεμότητα αλλά σε εμπλοκή μεταφυσική. Φτάνουν στην πόρτα του Θεού απρόσκλητες και ζητούν να περάσουν. Και εκείνος κάνει ό,τι ο κάθε πανδοχέας που έχει γεμάτο το ξενοδοχείο. Τους λέει «Δεν σας περίμενα, δεν έχει θέση». «Κύριε, η μοίρα μας ήταν γνωστή σε σένα. Ορίστε οι παλάμες μας όπου καθαρά διακρίνεται η διακοπή της ζωής μας. Εσύ χαράζεις αυτούς τους χάρτες». «Δεν ολοκληρώθηκε σε εσάς η διαδικασία του ένζου φαινομένου, ώστε να σταθμίσω τη χάρη». «Κύριε, εμείς είχαμε αφόρητη πληγή. Την πληγή που φέρουν στις ράχες τα υποζύγια, όπου δεν φτάνει η ουρά να αποδιώξει τα βασανιστικά έντομα. Συλλογιστείτε, αν τα πουλιά μου έβρουν τρόπο να γκρεμίζονται, τα ψάρια μου να πνίγονται στα νερά. Θυμηθείτε τη δική σας πίκρα, καθώς πηγαίνατε στο δέντρο να πάρετε καρπούς και τους βρίσκατε πάρορα πεσμένους από το μέσα του σκουλίκι. Μα πού θα πάμε πέρα από σένα? Είσαι η θάλασσα και μας στέλνεις τα κύματά σου. Διότι χειριστήκατε εξουσία μου. Όταν το άγριο κύμα ξεριζώνει πλάσματα του βυθού και τα αποθέτει στη στεριά, εκείνα μόνον στο ίδιο κύμα πρέπει να έχουν την απαντοχή τους. Είσαι, Κύριε, ο σταλαγμίτης και εμείς σταγόνες του νερού, επάνω σου συντριβόμαστε και σε υψώνουμε. Αυτός περίπου είναι ένας υποθετικός διάλογος των ψυχών αυτής της κατηγορίας και στη συνέχεια επιστρέφουν στους ίδιους τόπους υφιστάμενες το αιώνιο μαρτύριο να μην έχουν πλέον σώμα, ώστε φτερωτές να το διαρρήξουν, μιμούμενες σε αυτό τις πεταλούδες της μετάξης. Και τούτο διότι ολιγοπίστησαν στον πατέρα, ενώ ως και τα νήπια, όταν ο πατέρας τα εκτινάσει στα ύψη, αυτά του γελούν και έχουν ακλόνητη βεβαιότητα ότι πάλι θα απλώσει τα χέρια και θα τα προλάβει από τη συντριβή.
Thank you.
χειριστώ το πέλαγος, το δέντρο του νερού. Έχει φωνή ανθρώπινη και όψη λιονταριού. Βάζει χίλια χρώματα της νύχτας κατηφές. Γοργόνα ή μαύρο γιούσουρι, το λένε οι γραφές. Γοργόνα μαύρο γιούσουρι και άνθος του γυαλού. Μαργαριτάρι κόκκινο, τραγούδι του βυθού.
Το βιβλίο του Βασίλη Γκουρογιάννη, γράφει μεταξύ άλλων ο Δημοσθένης Κούρτοβικ, αντιπαραθέτει στη δικαιοσύνη της φύσης που είναι η λύθη, τη δικαιοσύνη του ανθρώπου που είναι η μνήμη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ποια από αυτές τις δύο είναι η ισχυρότερη, αλλά το ποια είναι η δικαιότερη είναι άλλο ζήτημα. Μπορεί η λύθη να σημαίνει την τελική τιμωρία για την ύβρη που είναι η ατομικότητα, μπορεί να σημαίνει την τελική ισότητα όλων μπροστά σε μια κοινή μοίρα. Αλλά τότε και η ζωή δεν είναι τάχα μια ύβρις, μια προσβολή της τάξης του κόσμου. Η δικαιοσύνη της μνήμης είναι η δικαιοσύνη της ζωής, που διεκδικεί το δικαίωμα να βρει την ολοκλήρωσή της έστω και πέρα από το θάνατο, έστω και παραφύσιν παραφυσικά. Η εξέγερση εναντίον της λησμονιάς είναι εξέγερση του αδύναμου εναντίον του ισχυρού. Αν κάποια δύναμη μπορεί να αποτρέψει την πλάστηγα να γύρει προς τη μεριά του δεύτερου, είναι η τέχνη. Μόνο η τέχνη μπορεί να εμποδίσει τη λησμονιά, να λυτρώσει όσους και όσα προορίζονται να χαθούν στο ρεύμα του χρόνου, να αποδώσει τη δικαιοσύνη της ζωής σε αυτούς που την πόθησαν απελπισμένα μέσα σε ένα ανέστητο σύμπαν. Άλλωστε, μήπως και η ίδια η τέχνη δεν είναι παραφυσικό φαινόμενο. Βασίλης Γκουρογιάννης, «Διηγήσεις παραφυσικών φαινομένων» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ζωή Μούσιου σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.